Mēs visi trīs kopš 24. februāra esam argumentējuši, ka vajadzētu tūlītēji un stingri, tai skaitā enerģijas embargo pret Krievijas eksportu. Mēs, kā Baltijas valstis, esam vienasprāts redzējuši, ka tas jau bija agrāk jāizdara, bet, protams, sankcijas ir nozīmīgas tad, kad viņas ir plašas faktiski pa visu pasauli. Tātad mēs strādājam un strādāsim ar mūsu partneriem, lai panāktu to mūsu mērķi, izolēt Krievijas ekonomiku, lai viņiem būtu aizvien mazāk naudas, ar ko finansēt savu nežēlīgo karu mašinēriju.